Z nami je tudi kapucin, pater dr. Metod Benedik. Kako je papeža Janeza Pavla II. Zaznamovala mladost v okolju, v katerem jo je preživljal, in ne nazadnje njegova osebnost? Se je imel vedno občutek za trpeče, za ljudi v stiski, za tiste, ki so zatirani.
Ja, mislim, da tudi Janeza Pavla seveda je težko zajeti v nekaj besed, ampak mislim, da bi človek poudaril morda spet še vedno kot skupna imenovalca dve značilnosti. Po eni strani njega čisto osebno, če ga gledamo, pa ne samo v tistih sicer dolgih letih, ko je bil papež, ampak tudi že prej, od njegovih mladih dni, kako je odraščal recimo kot šolar, kot študent, kot mlad duhovnik, kaj je takrat delal, na kakšen način, kako je v tistih hudih razmerah komunističnega nasilja na Poljskem, kako je on delal z mladimi ljudmi, z intelektualci, z delavci, kako se je on zauzemal za delavstvo, kako se je on zauzemal za to, da se ohranja vernost pri meddelovskim ljudstvom, kot mlad pomožni škof v Krakovu, kako je on deloval tam, in zanimivo je, kako ga je komunistična oblast, poljska UDBA, kako ga je vse čas sledila dobesedno korak za korakom, tako da pravzaprav ni ušla nobena beseda, ki jo je rekel, noben korak, ki ga je naredil. Vse so natančno vedeli. Oni so lahko rekli, mi vemo vse. No, potem pa ta mož izbran za papeža in nadaljuje. To se pravi, to je njegovo osebna rast, osebno nadaljevanje. Ker se to je pokazalo takrat, veste, ko je bil on izvoljen za papeža. Takrat je pravzaprav cel svet dobesedno zazijal od začudenja. Ampak nekateri so pa le videli, in to so bili v precejšnji meri v zadju nemški škofi ali pa recimo dunajski König, oni so ga poznali od bliže, ker so se večkrat srečevali in so videli, v tem človeku se skriva globoka osebnost in pa široka. Tudi na Vatikanskem koncilu je sodeloval in tam se je pokazalo, veste, da je to široka osebnost, ki vidi in čuti z nesanim svetom. Potem pa druga stvar, kar zadeva njegovo dejavnost, ko je papež, ko evropski prostor in svetovni prostor, lahko rečemo, doživlja mnoge spremembe, korenite spremembe. Za nas so seveda najbolj vidne tiste, ki jim rečemo demokratizacija, ki na nek način ima simbol v padcu berlinskega zidu. Pa je treba poudariti, da še zdaleč ne gre za tisto, kar bi morda človek na prvi pogled presojal, da se je on boril recimo proti nekemu sistemu, proti nekemu režimu, proti neki ideologiji, konkretno pač proti komunizmu, ampak čisto drugače je stvar treba videti oziroma ocenjevati, predvsem seveda nam to Janez Pavel sam kaže. Namreč, on se ni boril proti nečemu, ampak za nekaj. To je pa bistvena razlika. On se je boril za svobodo človeka, za temeljne človekove svoboščine. Človek mora biti svoboden. Človek je rojen kot svobodno bitje. Svobodno naj sam razmišlja. Svobodno naj sam spregovori, predstavi svoje mnenje. Svobodno naj izpove svetovni nazor. Svobodno naj izpoveduje tudi svojo vero, če je v njem. Naj bo tudi na verskem področju svoboden. To je pa on zelo, zelo na tem inzistiral in zelo, zelo poudarjal in zelo zahteval. To se pravi, za človeka se je boril, za tisto, kar je najbolj bistveno v človeku. In to je pa seveda jasno, da pomenilo istočasno borbo proti komunizmu, proti temu režimu. Ker je treba vedeti, lejte, kakor je komunizem porinu v stale tako imenovani socialistični svet, v veliko gospodarsko zaostalost. Starejše generacije se še dobro spomnimo, kakšna je bila revščina v primerjavi z zahodnim svetom, ni bilo tega, onega, tretjega in tako naprej, torej materialna revščina, zaostalost v marsičem. Ampak to je pravzaprav malenkost, po mojem trdnem prepričanju, v primerjavi s tistim velikim hujšim zlom, ki ga je komunizem prinesel. Jaz preprosto to rečem, komunizem je človeka skušal razčlovečiti. In sicer v čem? Prizadeval si je, da bi mu vzel tole najbolj osebno notranjo svobodo, ti ne smeš samostojno razmišljati. Je partija, ki misli. Ne smeš govoriti, sploh ne. Če boš govoril tisto, kar slučajno misliš, greš sedet. Nimaš pravice do združevanja. Nimaš pravice povezati se z drugimi ljudmi, da vidijo, da se vidi, to je pa en krog ljudi, ki tako in tako mislimo. Kar zadeva vero. Ti imaš lahko svojo osebno vero, ki jo nosiš v sebi, toliko saj formalno se dopušča. Veliko krat pa niti to tega ni bilo, so skušali osebno človeka zatreti tudi v njegovi vernosti, to smo mi tukaj okušali. Kljub vsem trditvam, ki so zdaj drugačne, ki skušajo stvari drugače predstavljati. Torej to osebno vero, sploh pa na zunaj, prikazovanje ali pa javno izpričevati vero. To se pravi, so bile kršene te najbolj osnovne človeške pravice. Biti človek. Janez Pavel se za to bori, za to si prizadeva. In zato je ima on prav v tem prizadevanju za človeka, da če bi človek živel človeka vredno življenje, prav v tem ima on velike zasluge, da so se stvari začele tako premikati. In je gotovo zanimivo, da tisti najpomembnejši akteri tedanjega časa, recimo na vzhodni strani, na socialistični strani, je seveda bil oseba, ki je daleč izstopala, bila najpomembnejša, je vsekakor bil Gorbačov, zadnji sekretar komunistične partije v Sovjetski zvezi. Ali pa na zahodu, recimo eden najpomembnejših nosilcev tudi bi rekel, najbliže dogajanjem je bil nemški kancler Kohl. In je zanimivo, ti najvidnejši akteri tedanjega časa dajejo posebno, ali pa so dali in kadarkoli so prilike za to nanesle, so dajali posebno priznanje Janezu Pavlu. So podarili, on je tisti, ki je bil ozadil. In še enkrat podarjam, ni se boril proti nečemu, ampak za človeka, za svobodnega človeka.
In kako je v tej borbi za svobodnega človeka premikal meje, boste slišali tudi v naslednjih kratkih prispevkih.